20มิถุนาผ่านมานี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกรายงานประจําปี2019ว่าด้วยการฆ่ามนุษย์อยู่ในทั่วโลกซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับลาวนั้นได้แบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันอันดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายงานการฆ่ามนุษย์ในลาวตอนที่2จากวรรณสรได้เลย
เกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดีพวกค้ามนุษย์นั้นรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเว้าว่าให้รัฐบาลลาวเพิ่มความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายหลายขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2018รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎระเบียบการปรับใหม่และการลงโทษทางอาญาฉบับดัดแก้มาตรา215ของกฎระเบียบการว่าด้วยการปรับใหม่และการลงโทษทางอาญาปี2018ระบุว่าการค้ามนุษย์ในแบบการค้าประเวณีและการบังคับใช้แรงงานแม่นผิดกฎหมายอาญาและกำหนดการลงโทษแม่นจำคุกแต่5ปีถึง15ปีจ่ายค่าปรับใหม่แต่10ล้าน5 100ล้านกีบซึ่งเท่ากับ1,170ดอลลาร์11,720ดอลลาร์ถ้าการกระทำผิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับข้อหายที่เป็นเด็กน้อยจำนวนค่าปรับใหม่แม่นเพิ่มเป็นแต่100ล้านกีบ5,500ล้านกีบซึ่งเท่ากับ11,720ดอลลาร์5,58,580ดอลลาร์ซึ่งถือว่าหนักพอและสำหรับการค้าประเวณีแม้นมีโทษเท่ากับการกระทำความผิดหายแห่งทางอาญาอื่นๆเช่นการข่มขืนสำเราเป็นต้นในปี2018กรมต้านการค้ามนุษย์กระทรวงป้องกันความสงบรายงานว่าได้ทําการสืบสวน39กรณีส่งผลให้มีการระบุว่า26กรณีนั้นสงสัยว่าเป็นการค้ามนุษย์พวกเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดําเนินคดีต่อพวกที่กล่าวหาว่าได้ค้ามนุษย์อยู่ใน12คดีและทําการตัดสินลงโทษที่มีการรับประกันแล้วต่อ27คนอยู่ใน11คดีซึ่งในนั้นอย่างน้อย1คดีแม่นการค้าประเวณีเด็กน้อยและอย่างน้อย1คดีเมนเกี่ยวข้องกับการค้ากรรมกรลาวไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศและอีก8คดีเมนเกี่ยวข้องกับการบังคับให้แต่งงานหรือการแต่งงานปลอมระหว่างแม่หญิงลาวและผู้ชายจีนที่เป็นน่าสงสัยศาลได้ยึดทรัพย์สินของพวกค้ามนุษย์ซึ่งมีมูลค่าประมาณ8,200ดอลลาร์และได้สั่งให้ทดแทนค่าเสียหายใน6กรณีซึ่งได้เอาทรัพย์สินที่มีมูลค่านับแต่702ดอลลาร์52,920ดอลลาร์ที่ยึดได้นั้นมาแบ่งให้ผู้ที่ได้รับข้อหายอยู่ในแต่ละคดีรายงานนั้นบอกว่ารัฐบาลบ่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่อนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติที่ได้ไปห่วมเพศกับเด็กน้อยแต่ยังได้แต่ว่าอยู่ในกฎระเบียบการปรับใหม่และลงโทษทางอาญาปี2018นั้นได้เพิ่มมาตรา262เข้าซึ่งชื่อว่าการท่องเที่ยวจากประเทศหนึ่งไปประเทศอื่นเพื่อซอกห่วมเพศกับเด็กน้อยนั้นเป็นการกระทำผิดทางอาญากองเลขาและคณะกรรมการดำเนินงานต้านการค้ามนุษย์โดยประสานงานกับองค์การจัดตั้งสากลได้สืบต่อทำการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติกฎหมายโดยตรงพวกเจ้าหน้าที่ได้เผยแพร่ข้อแนะนำในการจัดการกับคดีการค้ามนุษย์ปรับปรุงการเฮ็ดเวียกร่วมกันกับองค์การจัดตั้งสากลขึ้นและสร้างปึ้มคู่มือดำเนินการไต่สวนคดีค้ามนุษย์ให้แก่ผู้พิพากษาและผู้ซอยผู้พิพากษาอยู่ทั่วประเทศทางด้านกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ที่กวดขนเข้าเมืองก็ได้จัดตั้งและเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลทักษะในการสัมภาษณ์และการนำทรงตัวพร้อมทางการให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับข้อให้จากการค้ามนุษย์บรรดาองค์การจัดตั้งต้านการค้ามนุษย์และสื่อมวลชนอย่างสื่อต่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่ขั้นต่ำบางคนมีส่วนในการเฮ็ดให้สภาพการค้ามนุษย์ง่ายขึ้นโดยได้รับเงินสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านคนเข้าเมืองหรือการขนส่งพวกแม่หญิงไปจีนรวมทั้งการปลอมแปลงเอกสารเดินทางและบัตรประจำตัวพวกนักสังเกตการอย่างได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่กวดคนเข้าเมืองอาจเฮ็ดให้ความสะดวกในการค้นเอากรรมกรต่างประเทศที่บ่มีเอกสารเข้ามาลาวอย่างผิดกฎหมายเพื่อเอามาใช้แรงงานอยู่ในโครงการก่อสร้างโครงล่างพื้นฐานและการขุดค้นบ่อแฮและโครงการกสิกรรมขนาดใหญ่ซึ่งบางคนในนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์วรรณซ่อนแก้วดารา VOA